Virusin corona ardi Afrika ke kafata inna jiru karat ke suma garelin ibe kan afsat laman akka gaddi saman garein mirgana mafan mugafate jira gabas salem salamon jallanne dubbe
koren mirga gazet esota falmu yo kan cpj gareleni wala bumma presi fi mirga dalana mafrika bzan saddeta mataan hogganota biyote afrika kudanif talaya erganin oge sonni sabahima wala bakabanga fatan mana hidhaa namni itti baay'atu keessatti dhamanii jiru. Haalli fayyaa isaanii rakkoo qaba. Bakka dhukkubi busaaf sombaa rakkootti uume keessatti hidhamanii jiru ka jedhan qindeessituun sagantaa Afrikaa Angela Quintal. Kanaaf dhugumatti lubbuun isaanii balaarra waan jiruuf akkasumas hedduun isaanii manni murtii murtoo ituutti hin laanne akkasumatti mana hidhaa keessa waggooti dheeraaf kaa'amaniiru jedhan. Qorannaa dhuma bara 2019 CBJ gaggeessan gaazexeessonni 73 Afrikaa keessatti dhamanii jiru. Isaan kana keessaa 26 Masrii keessatti, 16 Eertiraa keessatti akkasumas 7 Kaameruun keessatti dhaman. Gaazexeessonni Eertiraa hangi tokko erga bara 2001 as jechuun waggootii 19 hidhaa keessa jiru. Gaazexeessonni iddoo sanatti qabamanii jiran sababa yakka hojjetanii fi kan hidhaman miti garuu hojii gaazexeessummaa irraa eegamu waan hojjetaniif hidhaman. Gaazexeessota kun adaba du'aaf akka achi hin kaa'amne mirkaneessuu qabna kan jedhan Quintal waa'een walaba ba'uu isaanii dhimma du'aaf jireenyaati jedhu. Nama rakkoo kana beeku keessaa tokko Mimmi Meefoo Takambaawuti gaazexeessituu oduu kan maxxansaaleef kan sabaahimaa ta'uun Kaameruun keessa hojjetti. Waggaa 2 dura jechuun bara 2018 qabamtee oduu dharaa facaastee akkasumas humnootii nageenyaa mootummaatti uffatte jedhamuun himatamte. Kunis waa'ee mishinoota Ameerikaa ilaalchisee kan gabaaste irratti ture. Guyyaa 4 qofaaf kan hidhamte ta'us haalachi keessa jiru akkaataa gaazexeessonni itti hidhamanii fi mirgi dhala namaa kan bu'uuraa itti sarbamu argitee jirti. Haalli qulqullina achi keessaa gaarii miti hidhamtoonni hedduun iddoo tokko jiruu jette abukaatoo ofii quunnamuu dadhabuun rakkoo biraati. Waayiloonni ishee hidhaa keessa jiran kanneen baatilee hedduuf abukaatoo isaanii waliin walin argine akka jiran VOA'tti himteetti. Takambuun akka jettutti gaazexeessonni haala akkasii keessa kaa'amuun sirrii miti. Haamilee isaaniif qofatoo hin taane vaayirasii koronaa kan ilaaleen odeeffannoo dabarsuuf qooda akkaan guddaa qabaatu ture. Gama uummata barsiisuun odeeffannoo kennuun akkasumas vaayirasicha akkaataa itti miidhaan ni geessisu gadi adeemaa deemu tarkaanfii fudhatamuu qabu irratti hubannoo kennuuf gargaaru jette. Gaazexeessonni kun hundumtuu hidhaa keessa turu taanaan seenaa jiru kan gabaasu eenyuuf ta'uu jiraa jechuun gaafatti. Biyyi ishee Kaameruunis taate biyyoonni biroon gaazexeessota hidhanii ka'an. Gaazexeessonni kun vaayirasii kana kanneen odeeffannoo kennuun gargaaran malee rakkoo kan uuman akka hin taane hubachuun ni hiikuu abdii jedhu qabdi. Yoo hidhaa ba'an hojii isaanii itti fufuu jetteetti.